meil on see lootus.
Kallid sõbrad, õed, vennad, kõik kuulejad, meil on jälle nüüd ees saatetund. Meil on see lootus. Siin on see kolmik adventkoguduse vendi. Mina olen Rein Käsk.
Mina olen Rein Kalmus.
Mina olen Priit Keel.
Ja täna oleks meie teemaks nelipüha. Sissejuhatuseks tahaks öelda, et alati me seda ei teadvusta, aga need pühad olid kõik juba vanad pühad. Nelipüha oli ka juba väga vana püha, kaugelt üle 1000 aasta peetud. Ja Jumal oli isegi 7 erinimelist püha nimetanud ja fikseerinud ja käskinud pidada. Need 7 moodustasid jälle sellise 3 tsüklit. Esimeses oli Paasa püha. Paasaga seoses oli hapnemata leibade püha, mis algas kohe sellel Paasa talle söömise järgmisel päeval. Ja Paasa talle söömisest üle järgmisel päeval oli kõigutamise vihu püha. Need olid nagu kõik 3 nagu ühes tsüklis. Ja need kõik täitusid selles kannatuste nädala sündmustikus. Jeesus oli see tõeline paasatall ja nii nagu Paulus hiljem märgib, et selle tõttu on haputaigen meie elust kõrvaldatud, patu haputaigen ja sellel on jätkuv toime sellel Kristuse surmal, kui see on vastu võetud. Ja üles tõusnese vihk tähistas ka seda, et Jeesus ise ja need, kes tema üles tõusmises kaasa võeti tulevasest lunastatute hulgast, see oli uudse vilja vihk. Ja huvitaval kombel Jumal sidus sellega selle maakoha põllumajandusaastaga, sest kui Iisraelis seda peeti, siis see uudse vilja vihk, see sai ju esitada ainult siis, kui vili oli just küpsenud ja see oli see kõige esimene vihk, enne seda ei tohtinudki lõigata. Nii oli see sümboolika tähendusrikas. Ja sellele järgneski siis mitu nädalat, mil tegeldi teravile lõikusega.
Tegeldi nisu lõikusega.
Ja.
Sellepärast, et odra lõikus seondubki tegelikult nelipühaga ja odra lõikus läheb siis pärast nelipüha lahti.
Nelipüha siis, see oli ka nendel juba pühade graafikus sees. Aga sellest sai nüüd üks märgiline hetk jälle lunastusloo ajaloos. Ja sellepärast see püha oligi ka Jumala poolt juba aegsesti ära märgitud. Sest need ongi nagu omamoodi prohveti kuulutused, mis näitavad, et Jumal on kõik planeerinud ja see lunastuse lugu oli tema algusest lõpuni planeeritud. Juudid muidugi ma olen kuskilt lugenud, et seostasid seda käsu andmisega Siinailt nelipüha, et arvestasid, et umbes sel ajal see toimus, kuigi see pole just väga täpselt ära märgitud piiblis minu meelest. Aga oli, kuidas oli, ka see võis asjasse puutuda. Aga kuidas on selle püha nimi eesti keeles ja teistes keeltes ja miks ta selline on? Miks ta nelipüha on? Ja miks on ta vene keeles ja inglise keeles 50? Meil ainult 4 ja nendel 50. Ma mõtlen, et kui ma just praegu rääkisin, et Jumal oli nagu 7 erilist püha nimetanud. See on 4. püha. Need 3 olid esimeses tsüklis ja 4 püha on 4. Et küllap on teisti keelde tulnud sellest. Aga see 50...
No seal on see 50 päeva pärast paasat. Muidugi kui praegu pühadest juttu on, et käime selle tsükli lühidalt lõpuni ära, et ongi 4, see on keskel. Nii ja 3 jääb nii-öelda sügisesse veel. Vasunapuus on puhumise püha. 10 päeva pärast tuleb lepitamispäev või lepituspäev ja pühade tsükli lõpetab lehtmajade püha. See on siis nagu religioosse kalendri viimane püha, nii et huvitaval kombel see religioosne kalender juutidel nagu jaguneb nii-öelda poolaasta lõikes ja kõik pühad sisuliselt on nii-öelda ühes poolaastas. Esimeses 7. kuuni ja pärast seda siis ütleme otseselt nagu Jumala poolt antud korraldatud pühasid juudi kalendris ei olnud. Nad täitsid ise selle vahe teadud pühadega seal puurim.
Ja samas see tsükkel kordus igal aastal ja selles kajastubki ka prohvetlikult lunastuslugu. me praegu ei peatu nendel viimastel pühadel, aga tänane oleks siis neli püha sündmus, mis siis ikkagi toimus.
Kui suur reede ja ülestõusmispäev asetavad meie tähelepanu keskmesse Jeesus Kristuse, siis neli püha keskendub kolmainu Jumala teisele isikule, teine mitte nii-öelda järjestiku loetelus, vaid kolmainu Jumala uuele isikule, pühale vaimule. No kolmainu puhul on just see, et seal ei ole hierarhilist suhet, et selles suhtes me ei saa rääkida kolmainu Jumalast kui esimene ja teine ja kolmas. Nad on kõik tegelikult samal tasandil, nende vahel on nii-öelda omavaheline tööjaotus, aga samal ajal nad on kõik üks, nad on kõik samal tasandil. Aga lihtsalt jah, et pühade puhul siis tõesti neli püha keskendub konkreetselt pühale vaimule.
Ma loeksin äkki apostlite teisest peatükist esimest neli salmi. Kui neli pühapäev kätte jõudis, olid nad kõik koos ühes paigas. Ja äkitselt tuli taevast kohin, otse kui tugev tuul oleks puhunud ja täitis kogu koja, kus nad istusid. Ja nad nägid otse kui hargnevaid tulekeeli, mis laskusid iga üksiku peale nende seas. Ja nad kõik täideti püha vaimuga ning hakkasid rääkima teisi keeli, nõnda nagu vaim neile andis rääkida.
See oli see nelipühi päeva sündmus. Kui me siin nimetasime, et 50 päeva oli vahet, mis toimus selle 50 päeva jooksul? Kui me oleme rääkinud eelmisel korral Kristuse surmast üles tõusmisest ja siis 7 nädalat hiljem toimus see, millest vend Piit praegu luges. Mis toimus nende 50 päeva jooksul?
Siis ütles Jeesus neile, need on mu sõnad, mis ma teile rääkisin, kui ma olin alles teiega. Et kõik peab täide minema, mis Mooseses seaduses ja profetites ja psalmides minu kohta on kirjutatud. Siis ta avas nende mõistuse kirjadest aru saama ja ütles neile, nõnda on kirjutatud, et Messias pidi kannatama ja kolmandal päeval üles tõusma surnuist. Ja tema nimel peab kuulutatama meele parandust pattude andeks andmiseks kõigi rahvaste seas alates Jeruusalemast. Te olete nende asjade tunnistajad ja vaata, mina läkitan teie üle oma isa tõotuse. Teie aga viibige selles linnas, kuni teid rüütatakse väga kõrgelt.
Tekstis on need mõlemad etapid sees. Ja esimene etapp on siis see, kui Jeesus õpetab oma jüngreid ja seletab neile kirja. Sel ajal oli Vana Testament, nii et seal olid siis keskmes Vana Testamenti prohveti kuulutused Messia kohta, et see alus või see fundament, mida Jeesus püüdis eelneva 3,5 aasta jooksul nagu rajada selle 40 päeva jooksul, ütleme ta nagu kinnitab ja vormistab selle ära, et nad tõepoolest on kindlalt veendunud, et tema on Messias nii, ja temal on plaan selle maailmaga kuni lõpuni. Nii et Jeesus isiklikult õpetamas jüngreid.
Ülestõusnud Jeesus.
Ja ülestõusnud Jeesus.
Sest et kui nad olid selle kannatuse nädala lõpuni peaaegu oma eelarvamuste küüsis väga pettunud ja masendunud, siis täiesti vajalik oli, Jumal teeb sellise veel möönduse, et Kristus olles juba üles tõusnud, veel ilmub meile korduvalt ja nagu me siin kuulsime kirjas, seletab neile ja näitab, et kirjast, et see kõik pidigi niivisi toimuma. Et pühakirjas on see informatsioon olemas, ta oli isiklikult rääkinud. Nad oleksid võinud seda muidugi kõik teada ja meeles pidada. Ja kui me loeksime ka seal Johannese 14-16 peatükk, kui ta räägib sellest pühavaimu tulekust, millest me nüüd tänagi ka kõneleme, ütlebki, et tema ka tuletab teile meelde isegi seda, mida mina rääkisin. Aga ta tegi seda nendele vastu tulles veel 40 päeva jooksul korduvalt. Ja siis, kui ta läks taevasse, jättes nendega nagu pidulikult hüvasti.
Siis algab isiklik ettevalmistus 10 päeva.
Ja siis toimus see, millest vend Priit ennem luges just. Aga mis te arvate, milleks kulus see isiklik ettevalmistus? Milleks see vajalik oli veel?
Kindlasti palveks, aga üks väga oluline osa, mida tegelikult kogu pühakiri õpetab ja rõhutab ja mida ka meie oleme siin jätkuvalt nimetanud, see on suhted. selleks, et nelipühipäev võiks tulla selles väes ja aus, ja nagu Jumal oli seda ette näinud. Paraku pidid jüngrid, Jeesuse järelkäijad, nii palju kui neid seal koos oli, nad pidid oma vahel hakkama saama.
Jeesus oli neid õpetanud, nad leidsid sellise üksmeele nendes teoloogilistes arusaamistes. Jeesus oli neid kinnitanud, juhendanud. Ilmselt oli põhjust ka võib-olla seal algul ju kahelda, kas Peetrus enam üldse sobib peale sellist räiget salgamist. Ja Jeesus oli teatud kohtumistega ja oma sõnadega taastanud täiesti ka Peetruse positsiooni teiste jüngrite seas, et keegi ei mõistaks asju omamoodi. Et see oli täielikult ühte sulanud, üksmeelne, veendunud seltskond, kes teadis, mida nad usuvad, kelles usuvad, milline oli olnud Jeesuse missioon. Ja nüüd nad valmistusid vastu võtma selle tõotuse täitumist, mida Jeesus käskis neid oodata. Ja siis see juhtus.
Minu jaoks on huvitav küsimus see, et kas alati peab millegi suure vaimuliku kogemiseks eelnema selline omavaheliste suhete taastamine ja korrastamine?
Ma usun küll, et alati peab seda tegema. See on nagu järele mõtlemine sellest, mis on tehtud ja mõelda, kas ma tahan, kuidas ma edasi tahan minna. Kas ma tahan edasi minna nii, nagu on üks variant pakutud või teistpidi.
Hingevaenlane püüab alati ju lahkmeelt istutada ja sellepärast Jumal, kes tahab ka oma töö teostada just oma koguduse, oma inimeste, oma laste kaudu, see on ju tema ideaal, et need teeksid seda võimalikult tõesti käsi käes ja ühte moodi alludes tema vaimu juhatusele.
Nii et luigi, haugi ja vähimoodi ei ole võimalik ilmselt Jumala plaanide kohaselt edasi liikuda.
Ja kui nüüd see nelipühipäev kätte tuli ja nad kõik olid koos nii füüsiliselt kui vaimselt ja siis see eriline püha vaimu väljavalamine toimus, mida Kristus oli tõotanud, mida nad ootasid, seda päeva nimetatakse tänapäeva kristlikus maailmas väga isegi pretensioonikalt.
Seda nimetatakse koguduse sünnipäevaks, kristliku koguduse sünnipäevaks. Kuidas selle sünnipäevaga on?
Vaat ongi huvitav, kui ma mõtlen konkreetselt ka adventkirikus meie koguduste sünnipäevi, siis neid on kahesuguseid ja ma taban sellest ka teistes konfessioonides samuti. Näiteks meie naabrid baptistid ka minu teada tähistavad selle kiriku ja koguduse algust esimese ristimisega siin Paralepas. Aga meil ka mõnel pool on tähistatud seda esimeste ristitavate ristimisega, aga mõnel pool, kui juba kirik ja kogudused on olemas, lihtsalt teatud piirkonnas juba ristitud inimesed liituvad üheks tervikuks ja siis registreeritakse see kogudus, siis loetakse seda sünnipäevaks.
See on pisut erinev praktika. Sest minu jaoks on see küsimus kuidagi aktuaalne sellepärast. No, ma mõtlen selle peale, et Jeesus Kristus tuli siia maailma. Ütleme, tal on oma selle unastav missioon nii, aga samal ajal me teame, et tema ju üheks eesmärkiks on ka tekitada kogudus. Ja kui ta kogub endale jüngrid ja kui ta neid õpetab, kui koguduse sünnipäev on nelipüha, aga mis kogukond see siis oli, kui Jeesus koos oma jüngritega maad mööda ringi käis ja inimesi õpetas ja tegelikult meile räägitakse ka, et ka nemad ju ristisid. Jeesus õpetas ja Jeesuse jüngrid ristisid inimesi. Ja samal ajal ristimise teoloogia puhul me rõhutame ka konfessioon ikka seda, et ristimise kaudu inimesed liituvad kogudusega. Ja võt, siin tekib minul natukene nagu teatud selline nagu vastuolu tähendab, et kui nad õpetavad, nad on koos üks kogukond ja nad ka ristivad niimoodi nii, aga ja siis ma ütlen seda, et või mulle öeldakse seda, et koguduse sünnipäev on nelipüha päev, et nagu mingisugused käärid tekivad. Ma ei taha selles mõttes kuidagi nagu seda nelipühi tähtsust vähendada, sest see on väga oluline tegelikult. Aga just, et kuidas selle sünnipäevaga on? Vaat, mina sellele küsimusele ei ole leidnud tegelikult nagu vastust.
See, mida sa praegu püstitad, see tuleb apostlitegude teine peatükk, see on 41. Kui nad olid Peetrusi jutluse ära kuulanud ja ta oli üleskutse esitanud, et parandage meelt ja iga üksteist lasku ennast ristida Jeesuse Kristuse nimesse pattud andeks saamiseks, siis te saate püha vaimu anni, see on 38. salm. Ja siis 41 loen, kes nüüd vastu võtsid tema sõna, need ristiti ja nõnda lisati sel päeval nende juurde ligi 3000 hinge. Kelle juurde lisati? Kuhu lisati?
Need inimesed astusid kogudusse.
Nii et tõesti ühtepidi võttes, ma võrdleks seda nii nagu ma võrdlesin meie koguduste algustegagi, et siin on kahte moodi saab võtta. Et kui Jeesus võttis need 12 jüngrit ja need õnnistas ja läkitas välja, siis tegelikult oli juba teatud mõttes ju olemas. Natuke aega hiljem me loeme ju evangeelimitest, et 70 määras ja saatis paari koopa välja. Ja siis nagu nimetatud nad ristisid ja aga mis vahet oli? Ennem ristisid meeleparanduse ristimisega, nagu Johannese ristimisega, nagu kuskil apostlitegude raamatus kirjutab, aga pärast seda millegi pärast peale nelipühipäeva kästakse ristida ja Jeesus, kui ta lõpetas ja ütles, et nüüd lähete, et ristides isa, poja ja püha vaimu nimesse.
See läheb vist teoloogiliselt natukene keeruliseks kätte niimoodi, aga kui me räägime seda, et on olemas Johannese ristimine, siis aga millise ristimisega siis Jeesuse jüngrid ristisid? Kas tegemist on ka nii öelda Johannese ristimisega või ma ütlen, see on selline natukene teoloogiline kalambuur minu jaoks.
Minu arvan, et ta, see on minu arvamus, et ta oligi sisuliselt nagu Johannese ristimine, see ei olnud Johannese neme võime mängust välja jätta, see oli meeleparanduse ristimine. Sest et nad ei ristinud ka Jeesuse nimesse veel. Sest et see Jeesuse roll sellisena oli ju veel täitsa selguseta, kui nad ristisid. Aga muidugi jah, et kui me räägime kogudusest, siis Vana Testament kasutab kogu aeg nimetust kogudus. Pidades silmas keda?
Iisraeli ühiskonda.
Need teatud mõttes oli kogudus olemas ja aga teisest küljest ei vaidleks ka vastu, kui räägitakse kristliku koguduse sünnipäevast või algusest. Aga muidugi võibolla ongi meil natukene põhjust mõtiskleda, et aga püha vaim, et siin kästi oodata püha vaimu ja tõotati püha vaimu tulekut ja aga kas püha vaim, kas ta ilmus sellele tegevusväljale alles siis või?
Ei, püha vaim on olnud juba ammusest ajast nii-öelda inimeste juures tegelikult. Piiblist on mitmed kirjakohad viitavad sellele ja samas on ka see, et kui läbi aegad on olnud nii palju profeteid üldse, siis mina küsiksin, et kes neid siis nii-öelda nagu juhtis või kes seda sõnumit neile edastas. Et...
Püha vaim kui inspiratsiooni allikas.
Jah, siis, jah. Täpselt. Mm-hmm. Samamoodi võib öelda ju teise Timoteuse 3.16, et kogu pühakirja on Jumala sisendatud, on ju. See on Vanatestamendi kohta öeldud, et kõik, kes seda kirjutasid, et Jumala vaim oli seal juures nii-öelda.
Nüüd juhtimas. Üks valdkond veel. Mitte ükski inimene ei tule meele parandusele ja patu tunnetusele, ilma, et püha vaim tema juures tööd ei teeks. See tähendab seda, et päris algusest, patu langusest peale tegelikult pidi püha vaim olema selleks, kes inimeste südames tegi tööd, et nad mõistaksid oma pattusust, et nad mõistaksid oma vigu ja puudusi ja et nad siis otsiksid Jumala juurest abi ja armu. Tähendab ilma püha vaimuta see asi ei teostu. Nii et minu jaoks see kõneleb sellest, et tegelikult Vanatestamendi ajal oli püha vaimul oma raudne funktsioon, mida me ei saa välistada ja öelda seda, et see oleks nagu nelipühist nagu alanud. Ja muidugi, kui veel minna päris algusesse, siis me seostame tegelikult ka meie planeedi maal loomist ju püha vaimuga. Jumal ütles, see on siis Taaveti psalmis, Jumal ütles ja nõnda see sai, tema käskis ja see tuli esile. Ja loomise puhul me nagu võib-olla tõlgendame ka niimoodi, et Jumal isa on nagu projekti autor ja Jeesus Kristus on see Jumal, kes ütleb, tema on nagu tööde juhataja ja püha vaim, kes piibli esimestes salmides tema koht on öeldud, kes seal hõljus või lehvis vette kohal. Et tema on nagu see, kes siis selle sõna materialiseerib ja läbi tema tegelikult kõik reaalselt teostub, nii et nähtamatust saab nähtav, olematust saab olev. Nii et tegelikult me näeme, et pühal vaimul on olnud väga tugev roll läbi aegade.
Ja nagu sa ütlesid, et meeleparandust ei toimu ilma püha vaimu mõjuta, oligi ju, kui Johannes ristis, siis ta ju ristis meeleparanduse ristimisega ja ta ütleb ka, et kantke õiged meeleparanduse vilja. Manitseb neid, kes niisama ainult vormi pärast ei tuleks inimesed ristimisele. Nii et jah, ta tegutseb inimeste südames maailma algusest, juba loomisest ja siis ka inimsüdamest, kui on patt ilmseks saanud. Ja nimetatud siin, et ta andis inspiratsiooni prohveteile. Isegi üks erand on üks paganast prohvet Biileam nimetatud. See selgelt on öeldud teatud tekstides, et see oli püha vaim, kes Jumala vaim, kes talle andis inspiratsiooni. See annab sellise mõtte, et tegelikult kuigi see kirjutatud sõna kajastab meile selle tõotatud rahva ajalugu, kuhu Jeesus pidi sündima. Aga neid pühast vaimust inspireeritud prohveteid täiesti loomulikult võis olla kõikide rahvaste seas. Jumal on alati olnud kõikide rahvaste Jumal. Ta on kõigist huvitatud tegelikult. See Biileami näide annab sellise väikese nagu niisuguse killukese. Ja kui nad tulid Egiptusest ja määrati need pealikud, siis tuli Jumala vaim nende peale, nad rääkisid prohvetlikult. Ja seal isegi üks intsident, et kuule, need kaks meest ei tulnud siia, et need räägivad seal prohvetlikult. Et kuule, keelata vaja neid. Moos ütleb, kui Jumala vaim annab, siis mõte on see, siis see on ju tema valik. Ja kui lugeda just jälle mõeldes sellele meeleparanduse mõjule, et Taaveti hinge vaevas öeldud palve, laul 51, loo mulle Jumal puhas süda, uuenda mu sees kindel vaim, ära heida mind ära oma palge eest, ära võta minult ära oma püha vaimu. Anna mulle tagasi rõõmustus sinu päästest ja heameelne vaim toetagu mind. Aga selgelt keelt räägib, püha vaim on teda juba mõjutanud, et ta kahetseb seda kurja, mida ta on teinud ja ta igatseb seda uuendamist, seda suhte uuendamist Jumalaga.
Ja muidugi nendest sõnadest, Taaveti sõnadest võib ju veel välja lugeda ka seda, et mitte ainult, et püha vaim oleks juhtinud teda tema patu tunnetamisele, vaid Taavet nagu palvetab seal, et jäägu püha vaim tema juurde, et tal oleks jõudu elada Jumala tahtega kooskõlas, nagu puhast elu. Et ne sellised eksimused tema elus enam ei korduks. Et jällegi nagu siin püha vaimu töö inimese juures anda jõudu ja väge vastu seista paturünnakutele, vastu seista kiusatustele.
Thank you.
Me jätkame nelipüha teemat ja stuudios on kõnelemas Rein Kalmus.
Rein Käsk.
Priit Keel.
Jah, püha vaim on kogu aeg tegutsenud siin maailmas. Et ainult püha vaimu läbi tuleb meeleparandus ja püha vaimu jätkuvad tegutsemise kaudu jätkub ka tõeline vaimulik elu ainult. Tiituse kirjas Paulus ütleb ka, et ta räägib uuesti sünni pesemisest ja püha vaimu uuendamisest. Me vajame aina seda uuendavat ja uuendavat impulssi, et püsida selles. Rääkisime sellest, et püha vaim tegutses läbi kogu enne Kristuse aegse ajastu ikkagi maa peal. Ja sellest pidid inimesed teadlikud olema. Tuletan meelde seda Nikodeemuse kohtumist Jeesusega. Kui Jeesus ütleb, te peate uuesti sündima. Nikodeemus, kuidas võib sündida? Jeesus ütleb talle ja siis ütleb, aga sina oled Iisraeli õpetaja, sa ei tea seda. Selles on väike etteheide, et sa peaksid seda ju teadma. Seda, mis sünnib tegelikult inimeses Jumala vaimu läbi. Aga nüüd, kui see nelipühi sündmus ikka kätte jõudis ja Jeesus oli tõotanud eriliselt veel püha vaimu andi, mis siis nüüd tõeliselt uus oli ja miks pärast on seda just nii eriliselt ära fikseeritud?
Siin on ilmselt püha vaimu eriline tuleks seotud ikkagi koguduse missiooniga selle päikse all. Sest see töö, mida need Galilea kalamehed peavad siin nüüd tegema, nii nagu nad on, omas jõus, omas tarkuses, nad ei oleks suutelised seda tegema. Ja siin peab nagu sekkuma eriliselt Jumala vägi, et sõnum sellest, mis on Golgatal teostunud, mida on Jeesus Kristus inimeste päästmiseks teinud, et see sõnum võiks jõuda mõjusalt ja ka kiiresti kogu tolle aja tsiviliseeritud maailmale ja nii ajalises mõõtes ka läbi kõikide aegade nii kaua kui meie planeetmaa eksisteerib. Ja siin vajas tegelikult kogudus mingisugust sellist juhti ja jätkuvalt nagu õpetajat ja jõu ja väe ja tarkuse andjat. Enne joondusid kõik, ütleme, kui Jeesus elas inimesen siin maa peal ja kõik jüngrid olid ju tema küljes kinni. Ja kui Jeesus on minemas, nii siis nad kurvastavad niimoodi, neid jäätakse maha niimoodi, siis Jeesus tegelikult ütleb ka, et tuleb teine lohutaja või teine trööstija. Teine, tähendab, tema asemel, mõnes mõttes püha vaim on ka jälle nagu juht ja õpetaja, nii nagu Jeesus on enne. Aga muidugi ta, noh, kui palju ta nüüd selles mõttes nagu juurde lisab, kui me varsti hakkame pisut rääkima ka püha vaima andidest, mida kogudus nagu omandab, siis tegelikult ma mõtlen ka, et näiteks kui Jeesus läkitas jüngreid nendel Galilea missioni reisidel, ta saadab välja eriliselt kahe kaupa. Nad tulevad tagasi ja nad räägivad sellisest tohutu, suurest ja õnnestavast kogemusest, mis neil on. Nad teevad ju ka imetegusid nii. Kust see tuleb? Noh, Jeesus on neile see võime andnud niimoodi, aga kuidas see asi realiseerub? Ja me ütleme jällegi seda, et see realiseerib tegelikult läbi püha vaimu töö ja tegevusene nende kätte ja nende suu läbi. Ja nüüd peab terve kogudus seda sama vaimsust kandma, sest kui Peetrus mõtiskleb kristlikust kogudusest, siis ta räägib preestrite kogukonnast. Siin ei ole enam kristlikus koguduses, ei ole enam selles mõttes ju nagu selliseid valitud preestreid, nagu oli Iisraelis. Siin kannab terve kogudus seda funktsiooni olla Kristuse tunnistajad ja tema sõnumi vahendajad patusele maailmale. Ja püha vaim on see, kes kõiki peab tiivustama, kõiki peab juhtima ja kõiki aitama seda ülesannet realiseerida, seda tööd edukalt läbi viia. Ja siit tulevad ka siis need annid, mida siis kogudus saab püha vaimu vahendusel, et see töö oleks edukas.
Jah, nagu ütlesid, et see maailma missioon. Jeesus oli öelnud, et minge kõike maailma, kuulutage kõikide rahvastele, aga samas ütles, et aga oodake nüüd. Te saate selle väe ja selle impulsi ja siis on paras aeg minna. ja see nelipühi päev oli stardi pauk.
Kui nad ei oleks oma vahelisi suhteid sättinud selle 10 päeva jooksul, kas seda stardi pauk oleks olnud reaalselt võimalik?
See on suur küsimus, aga õnneks olid nad siiski need inimesed, kes olid Kristuse vastu võtnud ja ta sai neid ühte kokku panna. Ja nagu siin juba öeldud, see oli kristliku maailma missioni start ja see ülesanne tõepoolest hõlmab kõiki, nagu siin nimetati, püha preesterkond on kõik Kristusesse uskuvad inimesed. Iga tõelise kristlase põhihuvi on evangeeliumi levitamine. See pole mitte vaimulike töö, vaid see on peab olema ja ongi loomulikult iga tõeliselt uuesti sündinud Kristusele kuuluv inimese põhihuvi jagada seda.
Ja muidugi see ei tähenda seda, et iga ühest siis saaks nii-öelda jutlustaja või pastor, sest kui me vaatame ka neid, kui me andide juurde tuleme, neid ande, mida püha vaim nagu siis jagab, siis sealt tuleb tegelikult välja, et neid ande ei jagata ka mitte valitutele. Vaid tegelikult neid ande jagatakse kõigile koguduse liikmetele, aga need annid on erinevad. Üks saab ühte, teine saab teist, kolmas saab kolmandat ja kui need annid toimivad, siis mis on selle tulemuseks? Selle tulemuseks on koguduse kasv, selle tulemuseks on koguduse areng, sest annid on antud pühakirja sõnul koguduse üles ehitamiseks. Nii et see on ka nagu püha vaimu üks selline kõige olulisem ja tugevam töö koguduse huve ja healu silmas pidades.
Ühesõnaga, Jumal andis korralduse, aga nüüd andis ka varustuse, et seda korraldust täita. Huvitav ongi, et Johannese 7.39 minu piibel ütleb, et kui ta räägib, et kiri ütleb, et selle ihust, kes usub, peavad voolama elava vee jõed, aga seda ta ütles vaimust, kelle pidid saama need, kes temas usuvad, sest veel ei olnud vaimu, ei olnud ju Jeesust veel mitte austatud. Kui seda salmi üksinda lugeda ainult, siis võib tekkida selline mõte, et vanatestamendi ajal või ennem sinnamaale, kui nelipühane ei olnudki püha vaimu, aga me just käsitlesime seda, et kui piiblit lugeda, kogu aeg oli püha vaim tegus. Aga just nüüd selle missioni jaoks, mille Jeesus andis korralduse, ütles, et minge ja nüüd tehke. Seda varustust neil selle hetkeni veel ei olnud. Ja ta ütleb ka hiljem, et te teete veel suuremaid tegusid, kui mina olen teinud. 14. peatükis, kui ta räägib ikka selle pühavaimu tõotusest. See suurus ei tähenda mitte seda, et nad oleks personaalselt midagi veel suuremat olnud kui Jeesus, vaid just, et see kollektiivne töö, milleks Jumal neid kasutas. Jeesus oli inimesena üksinda maa peal ühes konkreetses kohas, aga nüüd kui täitus see tema igatsus, et isa minus, mina teis ja teie minus ja kõik see, et me kõik oleme ühes, et Jumala vaim neis, siis oli Jeesus järsku püha vaimu läbi oma päästva sõnumiga kõikjal, et see hõlmas ulatuslikult suuremat kui Jeesus eluajal. Aga nüüd juba siin sai käsitletud natuke neid ande. Kõik ei tee ühte moodi oma osa. Mis oleks, kui kõik oleks ühte moodi?
No, Paulus mõtisleb, mis oleks, kui kõik oleks jalad või kõik oleksid käed. Ja samal ajal ta räägib kogudusest kui ihust, kui organismist. Kristust nimetatakse peaks, aga samal ajal mõnes mõttes ju Kristuse suu on ju ka nagu inimene kui evangeeliumi kuulutaja. Et igal ühel on oma roll ja oma osa. Minu jaoks on alati siin küsimus olnud see, et noh, me ütleme nii, et kui inimene sünnib siia maailma, siis ta sünnib mingisuguse sellise pagasiga, pärib teatud geenid pool emalt, pool isalt ja inimesed tõepoolest, nad on erinevad nii. Üks on andekas ühe asja koha pealt, teine on andekas teise koha pealt, kolmas inimene on andekas kolmanda koha pealt. Vahel me nimetame neid nagu inimesed nagu kaasa sündinud või loomulikeks andideks. Aga samal ajal, kas pühavaimu annid on midagi üleloomulikku või on nad kuidagi seotud ka inimese nii öelda kaasa sündinud andidega, tema loomulike andidega. Kuidas sellega on?
Nii üht kui teist. Meil kindlasti kõigil on omad nii-öelda kaasa sündinud annid. Aga samas kõik annab, ma ei tea, kas päris kõik, aga päris paljusid ande annab arendada, kui me ise seda näiteks soovime. Jälle võin tuua isikliku näite, et tänasel päeval ma nii-öelda olen koguduse pastor, aga näiteks 5 aastat tagasi ma ei oleks seda vist uneski ette kujutanud, et ma seisan inimeste ees ja kõnelen. Et tänasel päeval ma võin teisi inimesi julgustada selleks, et tuua just enda näidet, et paljud inimesed koguduse liikmed ütlevad mulle, et mina ei saa sinna teist inimest ette minna, et mul ei ole seda andi antud ja et ma kuidagi ei saa seda teha. Ja siis ma alati saan võtta tagant taskust nii-öelda oma kogemuse rääkida. Ja siis tihti peale inimesed lihtsalt rohkem ei aruta minu seda teemat, aga see ongi nagu minu mõelest üks mõtte koht. Kui me ise tahame midagi teha, näiteks ütleme kuskil areneda koguduse mingis osas töös, siis Jumal varustab ka oma just oma püha vaimu läbi meid kõigega, mis on selleks vaja. Kui see on loomulikult ka tema arust õige koht, kus me oleme. Vahel on ka vaja katsetada, et kas see on minu jaoks õige või ei ole õige. Aga mõte ongi siis selles, et ande annab arendada ja võibolla aga tihti peale inimestel tundub see, et kui meie ümber on ka mõned inimesed, kes on võibolla rohkem andekamad kui mõni teine, et siis see minu and võibki jääda taha plaanile ja kuidagi tunduda olematu annina.
Minul on väga sarnane kogemus selle koha pealt, et kui ma tulin sealt armee teenistusest, siis ma olin seal saanud tohutu igatsuse Jumala koguduse osaduse ja selle kõige järele ja mul oli üks soov, et ma kõiges, milles ma oskan, ma tahaks oma energia ja käe külge panna, aga ega ma tegelikult midagi ei oska, jutlustada ei oska, laulda ei oska, aga mida iganes. No ja kui ma mootorratta ostsin, siis öeldi mulle, et nüüd, noorvend, nüüd sa ostsid omale sõiduriista, nüüd koguduse diakonina, siin on sulle 3 või 5 vana inimest, kes elavad kaugemal perifeerias, et vaadata, kuidas nende käsi käib ja kas nad oma elu ja vajadustega hakkam saavad kõik. Ja nii hakkas see peale siis. Mul oli ainult südames see, Jumal oli pannud selle puuduse ajal sellise hoiaku, et ma midagi küll ei oska, aga mida ma saaks, seda ma tahaks teha. Et Jumal tahab jah selle kõige, aga muidugi seal 4 pühipäeval olidki koos ikka inimesed, kes olidki nii ütelda laskevalmis omalt poolt pühendunud. Ja Jumal annabki neile siin nüüd. Muidugi siin on eriliselt ära märgitud 1 and. Ja mis te arvate, miks see just eriliselt märgitud on?
No minu uskumus selle koha pealt on, et keelte kooli sel ajal ei olnud olemas ja kuna see sõnum pidi kiiresti jõudma inimesteni ja levima kiiresti tolle aja tsiviliseeritud maailmas ja nii-öelda praktiliselt kasvama üle kogu maailma, siis Jumal tõepoolest annab selle võime rääkida erinevaid keeli. Sest tegelikult apostlikude raamatust tuleb igal poolt välja, et see on antud kogudusele evangeeliumi kuulutamiseks. Ja Jumal annab sellise erilise võime. Neil ei ole kusagilt õppida neid keeli. Ja Jumal annab neile selle võime. Eesmärk on, et sõnum Jeesusest võiks jõuda inimesteni.
Ja selle keelte anniga seoses on vahest, ma aru saan ka kristlastes sellist arusaamatust tekkinud, et kui keegi saab täna päevani mingisuguse võõra keele anni, et siis see on nüüd kindel tõend, et ta on nüüd püha vaimuga ristitud, et see isiklik 4 pühi saabus. Aga on see alati nii kindel. Kui me räägime üldse vaimu andidest, mida nad endast kujutavad?
Need on Jumala poolt antud vahendid koguduse üles ehitamiseks ja see on küllaltki üsna otseselt ja üheselt nagu määratletud. Need on koguduse üles ehitamiseks. Mitte kusagilt ei ole võimalik välja lugeda seda, et püha vaimu and oleks inimese isikliku usuelu üles ehitamiseks. Ma tean küll ühte teksti, tähendab, millele vahel toetutakse niimoodi, nii kus just see seoses nagu keeltega nii, Nii. Ainult, et minu jaoks on selles mõttes nagu huvitav, et see tekst Pauluse kirjast korintlastele, seal Paulus manitseb kogudust. Ta räägib keelte anni väär kasutamisest korintuse koguduses. Ja minu jaoks kõige kummalisem on see, et sealt on mõned inimesed leidnud, et rajada oma teoloogia keelte annist, mis ehitab inimest ennast üles. Ja minu jaoks siin tekib teatud selline sisemine nagu vastuolu, just seda, et sellisest negatiivsest asjast ehitatakse mingisugune suur teoloogia üles niimoodi. Mul on kuidagi nagu raske seda mõista.
Minu mõistan ka just nagu sinagi väitsid, et ja just toetudes esimese korintuse 12.7 ja kogu see kontekst siin räägib ka igal pool. Igaühele antakse vaimu ilmutus või see and ühiseks kasuks. Uue maailma tõlge ma isegi viskasin pilgu sinna, et kuidas seal oli nimetatud. Oli väga hästi öeldud teiste hüvanguks. Et siin selles meie tõlkes ka, see sisuliselt on see sama, aga seal on veel selgemini see asi öeldud. Et kuna see missioni käsk anti ju teistele kuulutamiseks, need juba pühendunud inimesed said endale nii ütelda lahingu varustuse, et kuidas seda missiooni täita. Kõik need see varustus anti selleks, et teenida teisi. Ja see keelte and pidi ka seda teenida ja see problemaatika tekiski, nagu ma, kui me neid tekste lugeda, et kui nad sellega nagu mõningad nii lihtsalt nagu välja astusid, et neil on selline keelte and ja kui keegi, Paulus ütleb, kui keegi sellest aru ei saa ja tõlkijad ka ei ole, siis ärge tekitage palun segadust. Et sellel on mõte siis, kui sellel keelel on sõnum, kui sellel on sisu. Ja isegi inimene ise, kui ta ennast üles ehitab, siis ta peab ka aru saama, mis ta räägib. Ma olen paraku kohanud sellised inimesi, kes arvavad, et neil on see keelte andja, kes elavad väga jumala teotavat elu. Ma olen sellist inimesed ka kohtunud. Ja ühe sellise pärast ma manitsisingi seal Tallinnas meil turvakodus, kus vanglast vabanenud olid, et ta manitses teisi, et nad ei ole kristlased, ma ütlesin, et tule palvetame selle pärast, et sina oma käitumisega, kui sa purjus peaga teed lollusi, ei teotaks Jumala nime, nagu sa oled kõige rohkem seda teinud just selle pärast, et sa esined kristlasena. Ja hakkame palvetama ja tema hakkab võõras keeles rääkima. Ma ütlen, et kuule, et palvetame nii, et sa ise ka aru saad, mida sa vajad. Ja ma ei tea, mõne nädala pärast ma ei mäleta, mis asi oli, aga seda meest ei ole elavate kirjas ammu. Ta oli noor mees suhteliselt. Et noh, need on ütleme väärnähtused. Need ei ole ütleme põhitähelepanu meil. Aga just, et me mõistame pühavaimu and, et need on teiste ülesehitamiseks, teiste hüvanguks, ühiseks kasuks. Ja kui inimene tõepoolest räägib isegi jah, milleski keeles, et ta ise saab aru, aga rääkiga oma, et saab ise aru, ta räägib Jumalaga, nii nagu ikka palves räägime. See ehitab ka.
Nii et annid on mõeldud koguduse üles ehitamiseks, aga midagi on, mis on nii-öelda inimese isiklikuks üles ehitamiseks. Ja minu arvates Paulus toob sellest osast rääkides välja, et selleks inimese üles ehitamiseks on vaimu vili. Ja see on Galaatia raamatu 5. peatükist. Tähendab, seal nendes asjades ei ole mõnes mõttes nagu midagi sellist üleloomulikku nii, aga see vili, kui me seda loetelut teame, see 9 komponendist algab peale armastus, rõõm, rahu, see on ju tegelikult see, kuhu Jumal tahab meid isiklikult juhtida. Ja kui nagu seda seostakse ka püha vaimu tööga meis, siis on ütleme nii, et andide kaudu püha vaim ehitab kogudust ja selle vilja ja nende komponentide kaudu ehitab püha vaim meid igat ühte isiklikult meie usuelus. Sest Jumal tahab, et me kõik võiksime isiklikult peegeldada neid omadusi, mida tegelikult see vili endas sisaldab. Ma peaks ütlema, et minu on alati nagu kuidagi kiusatus olnud, et võrrelda ande ja vilja ja nagu küsida, et kumb on tähtsam. Samal ajal ma tean, ma annan endale aru, et tegelikult see ei ole just eriti hea küsimus. Ma olen, see on rumal küsimus, sest mõlemad on olulised. Aga just, et meil peab olema sellist kainet meelt ja aru saama, iga asi asetada omale õigele kohale. Ja miks võib olla see küsimus on nagu üles kerkinud, siis ma olen nagu kohtunud ka inimestega, kes on vahel tegelevad väga tugevalt andidega. Ja me teame, et üks on nagu profetlik and ja võibolla siin ma siis räägin nagu sellest, noh, et iga inimene püüab profetiks saada, aga samal ajal ka nende profeti kirjade seletamine ja väga tugevalt nagu nendele nagu rõhu asetamine. Ja samal ajal ma olen näinud, mida need inimesed on jätnud selle vaimu vilja poole nagu unarusse. Nad võivad väga hästi tegeleda piibli profeti kuulutustega ja asju paika panna, mis on toimunud ja mis toimub ja mis tulevik toob niimoodi nii. Aga enda ise loom. Võt, see on see põhjus, miks on minu jaoks nagu see nagu oluline olnud niimoodi, et iseloom on see, mida me kaasa viime siit. Ande me ei vii kaasa, kui Jeesus Kristus tuleb tagasi. Ja igaüksest andid kaotavad oma mõtte.
Otstarbe.
Jaa.
Tegelikult, aga see ongi tõesti nii, sellepärast, et need vaimuviljad on tegelikult eesmärk. Ka vaimuandide kasutamine on sellel eesmärgil, et inimesed saaksid uskuda Kristusesse, Jeesusesse ja kui nad usuvad, siis ilmnevad neis usuviljad. Usuviljad ongi need vaimuviljad, et vaim tegutseb meis. See sama põhiprobleem, suhete probleem, patu probleem. Vaimuviljad on need, mis näitavad, et suhted on korras. Kõik on nii nagu peab. Et see on Jumala eesmärk ja vaimu ande kasutatakse selle eesmärgi taotlemiseks. Aga ma veel tahaks siiski korra selle mõtte juurde tulla, et mis on siiski vana testamendi ja uue testamendi aegse püha vaimutöö vahe. Et Aadam müüs tegelikult ära oma selle planeedi ülevaate ja õigused. Alistudes saatanale. Kristus ütles, et ka saatana kohta, et selle maailma virst. Ta ütleb, ta tuleb minust, ta ei saa midagi. Jeesus oma ohvriga, ta võitis tagasi, lunastades inimesed, kandes nende patud ristipuul ja ta võitis selle Aadama ära müüdud või kaotatud seisundi tagasi. Peremehe õigust ei kaotanud looja mitte kunagi, aga inimesena nüüd ta võitis selle tagasi. Ja nüüd läks see inimene, kes oli võitnud taevasse, troonile. Ja see aktsepteeriti taevas, terve universumies, kõik olid veendunud. Kuidas Jumala iseloom sai ilmsiks? See võitis ja põrmustas kõik süüdistused Jumala suhtes. Ja nüüd on meie inimso esindaja, eestkost ja ülempreester taeva troonil koos isaga. Ja tema läkitab püha vaimu. Tal on nüüd nii ütelda, kuidas inimlikult kasutan see terminit, juriidiline meelevald jagada seda rohkesti kõigile, kes end temal annavad, kes seda õiget vilja kannavad. Tegelikult nendel kõikidel on mingisugused vaimuannid ka siis ilmnevad. Kui juba vaimuviljad on olemas, need on nagu tegelikult asjad, millega saab ka tõepoolest kõrvalt vaata ja mõõta, millega üldse kui mõõta saab õigesti, et kas see inimene on Jumala päralt, siis Jumal varustab ka neid ande, need viljad mõjutavad, annid mõjutavad, et evangeeliumi päästab sõnum, kutsub sõnum jõuaks kõikide inimesteni. Ja tõepoolest nii ütelda meelevald peale seda Kristuse missiooni teostumist maal on suurem, ja kindlam püha vaimul tegutseda. Me oleme nüüd vestelnud natukene nelipühi teemal ja nelipühist johtuvatel teemadel. Ja me elame ajal, mil püha vaim tahab jätkuvalt tegutseda ja ta ootab, et kõik, kes Jeesust armastavad, liituksid ühes meeles ja ka meie põhihuvi oleks Jeesuse evangeeliumi seda sõnumit levitada kõikide inimeste seas. Ja issand antku meile kõikidele seda innukust taotleda, seda püha vaimu ja tema tegevust meie sees ja meie läbi. Olime siin kolm adventkoguduse venda, mina Rein Käsk.
Mina Rein Kalmus.
Mina Priit Keel.
Olge õnnistatud.
Meil on see lootus.